mahinungdanon nga atong makita nga ang Diyos ang naghatag sa Israel sa kadaugan o kapanagiyahan. Ug sa atong panahon karon, ang atong kadaugan anaa kang Kristo. Ang madaogong kinabuhi mao ang iyang kinabuhi nga buhi sa atong sulod. Ug unya kita napanalanginan sa tanang espirituhanong panalangin nga mao ang bahandi nga iyang gisaad nganhi kanato. Ang madaogong kinabuhi mao ang pagkinabuhi sumala sa tinguha sa atong Ginoo. Busa mahinungdanon kayo mga higalag igsuon ang pagkat-on sa kabubuton sa Dios nga ania sa iyang balaang pulong alang sa kinabuhing madagayaon, madagayaon sa kalipay, kalinaw, gugma ug panalangin. Niining taknaa atong mapatilanghugan ang mensahe nga magahisgot sa mga kadaugan sa Israel batok sa ilang mga kaaway. Kini atong mabasa sa Josue kapitulo 10 bersikulo 15 ngadto na sa kapitulo 12. Ug sa makausap kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong pagpadayon na ni mga orasa, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, dako nga akong kalipay tungod sa kayo sa atong Dios sa matag-usa ka nato. Maingon man sa iyang managayaong paghatag o pagtagbo sa atong mga panginanglanon sa dawadlaw o sa kusog, maingon man sa paggamit sa atong mga panginabuhi. O panahon na usab ang higala, din kita magapamalandong sa mga purong sa Dios nining mga takna nga naghatag kanato sa espirituhanong kusog, espirituhanong kalam, espirituhanong karigdong ug sa dakong bintahe kanila nga nagabato nini. Og sa atong pagtuon karon, ipadayon ta ang kapitulo 10 nining libro gihapon sa Josue, mulaos kita ngadto sa kapitulo 12. Mga kaigsoonan, busa, dili na kita magdugay atong ablihon ng balaang kasulatan, og ubanin ninyo ako kung aduna ka mo nini. Sa Josue kapitulo 10, sugod sa versikulo 15, ngadto na sa versikulo 19 ang akong pagbasahon nga kanato nagaingon, og si Josue mipauli og ang tibuok Israel uban kaniya ngadto sa kampo sa Gilgad og kining lima ka mga hari nangalagew og nanago sa langob sa Masida. Og gisugilon kang Josue nga nagaingon, ang lima ka mga hari hingkap lagaan nga nanago dito sa langob sa Masida. Og si Josue miingon, paligira ang mga dagkong bato ngadto sa baba sa langob og butangi og mga tao haduol niini nga makapabantay kanila. Apan ayaw kamu paglangan, sunda ang inyong mga kaway og patyon ang kinaulahian kanila. Ayaw sila pagpasudla sa ilang mga syudad kay si Huba ng inyong Diyos naghatag na kanila sa inyong kamot. Atong hinumduman nga kining mga haria og ang ilang mga katawhan gihatagan sa Diyos og 420 ka mga katuigan aron makahukom kung sila mabalik ba sa Diyos o dili. Ugo niya ang Diyos usab, nagpahibalo nga siya maghatag sa yuta ngadto sa Israel. Ug siya nagaluwas ni bisan kinsa nga mabalik kaniya. Ang Israel nagpabilin sa gawas sa maong yuta hangtod sa pagkapuno sa sala sa mga Amorehanon. Ang maong higayon miabot na din ha, musa ang Diyos nagpatabok sa Israel sa pulang dagat dili lamang alang silang kagalingon apan aron usab sa pagpadayag sa iyang pagtubos pinagi sa iyang gahom. Sama nga siya pinagi sa dugo niya itong katapusang gagabion dito sa Ehipto, sa dihang ang manurunda sa kamatayon, nagasaylo sa mga panimalay din pinahiran sa dugo sa nating karnero ang ilang pultahan. Kiniusab di lamang aron sa pagpadayag ngadto sa mga Ehiptohanon nga adunay buhi nga Dios taliwala sa mga Dios-Dios sa ilang yuta. Apan usab kiniaron sa pagpatuon nining mga tawhana nining yuta. Himdumi nga ang bigaong si Rahab mingon, kay kami nakadungog kung giyon sa ni Huba pagpamala ang mga tubig sa dagat nga mapula sa inyong atubangan. Kinimatod pa sa Josue 2:10, nga sato pa si Rahab mito. Karon, kung kining babayhana mito ang matagusan niya itong yuta na himong muto usab sa Dios. Apan kining mga tawhana nga nangamatay, wala mito. Sila nagasilikway sa kaluoy sa Dios, o ang silot sa Dios, miabot nga na kanila. Higala ang maong mga mensahe, wala sa gihapon mausab. Ang Dios nahagugma sa tibuok kalibutan. Ang Dios nahagugma kanimo, mao nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kung ikaw mito kaniya, dili gid ikaw malaglag usab. Apan kung ikaw dili mo to, pagalaglagon gid niya ang tao tungod sa iyang dili pagtuo. Og ingon usab niya na ang mahitabo nining mga tawhana din eh. Sila wala lamang mito sa Dios. Mao nga nahitabo kana nila. Tingali dili kini nindot paminawon alang kanimo. Og buot mo nga musakuhay nini. Apan mao kini ang nahisulat sa purong sa Dios. Karon mupadayon ako sa pagbasa luksong ngadto sa versikulo 24 o 25. Usbon ko, sa Josue kapitulo 10 gihapon kita, nga kanato nagaingon, og nahitabo sa diha nga gipagula ng gadtong lima ka mga hari ngadto kang Josue, nga si Josue mitawag sa tanang mga tao sa Israel, og miingon sa mga pangulo sa mga tao sa pagkaawayan nga uban kanila, muduol kamo, og ibutang ninyo ang inyong mga tiil sa mga liog, nining lima ka mga hari. Og mingdool sila, og mibutang sa ilang mga tiil sa liog nila. Og si Josue mingon kanila, ayaw kahadlok, ayaw kaluya, magmabaskugon kamo, og magmaisugon kamo. Kaya ingon niya na, ang pagabuhaton ni Huba sa tanan ninyong mga kaway nga inyong pag-aawayon. Kini, makapahinuklog nga linya sa mga hari mga higala. 40 katuig sa wala pa kini mahitabo, sila nagtukmod sa mga espiya sa Israel sa pag-ingon, dili kita makasulod sa maong yuta. Dili gayad nato sila makuha. Si Josue nagmando sa iyang mga kapitan sa kasundaluhan sa pagyatak sa liog niining mga hariya aron sa pagpalig-on sa kasing-kasing niining mga tawhana. Kining mga tawhana nang hadlok bisan pa man sa gahom sa Dios nga ilang nasinati o nakita. Ang pagtuo dili gihapon tinaw sa ilang kinabuhi. Ang katiga sa ilang kasing-kasing karon mao nagapahuyang sa ilang pagtuo. Ug ang ilang kaugalingon sa ilang pagsalig ngadto sa Dios mao usab ang hinungdan nga sila nang hadlok sa ilang makaway. Dahil istorya o saysay niya itong unang gubat at tibok kalibutan mahitungod sa usa kabayani nga nakadakop og labing daghang mga German kaysa uban. Usa katabian nga balong asawa sa inila sa ilang dapit ang nangutana kanya nga nagaingon, unsay imong gibate sa dihang imong gidala ang maong gidaghanon sa mga kasundaluhan. Ang bayani mitubag, halos namatay ako sa kahadlok. Ingon usab niya na, ang gibate sa Israel din ni mga higalag igsoon. Musabot sa Dios nga sila, mamaligon o mapaligon. Og humaniya na, gipatay ni Uswe ang mga hari o gibitay sila sa lima kakahoy. Sa makadagang higayon usab, atong gibate ang pagpanalaw sa pagbarog sa kamatuoran. Adunay mga higayon nga lisod pagalitukon sa atong dila ang pag-angkon nga kita mga magtotoo. Nadlo kita nga pagapatyon, nadlo kita nga dili pagadawaton, o nadlo kita nga mawadaan sa kalipay. Oo, mawadaan gayud kita sa kalipay sa dihang kita musunod kang Kristo. Wala ni luna sa atong kinabuhi ang mga kahilayan nining kalibutana tungod kang pulong sa Dios. Nagamando ka na to sa pagpitol sa unod, sa pagkinabuhi nga supak nini tungod kay ang tinguha sa unod, supak sa tinguha sa Espiritu. Apansultihan ko kamo mga higalag igson nga mawadaan man kita sa kalipayng kalibutanon, pag-aalidan kini og hingpit nga kalipay sa Dios sa malabot nga kapanahonan. Ugon ikaw, magkakalipay diya sa Dios, malipayon ikaw sa bisan unsang kahimtang sa imong kinabuhi. Musa matod pa sa versikulo 27, nagaingon ka na to. Og nahatabo sa panahon sa pagsalop sa adlaw nga si Josue, misugo og mikuha sila gikan sa mga kahoy og gitambog sila ngadto sa langob nga ilang gitaguan og dihay gibutang nga dagkong mga bato sa baba sa langob hangtod nining adlawa. Mahimong biyaan lamang sa mga Israelita ang mga hari sulod sa langob hangtod nga sila mamatay sa gutom. Apan labing tawhanon kung pagapatyon na lamang sila aron dili na sila magantos og maugid kana ang ilang gibuhat. Dili mamahimong ila lamang sila nga pagabuhion og wala usab sila presuhan nga pagabutangan kanila. Sa inyong unahuna, magapuyo ba kita karon nga labing sibilisadong panahon? Unsay imong ikasulti sa mga dili magaturunganon nga panghitabo sa nagkanlaing dapit sa atong nasod karon? Wala kita sa kahimtang nga kamatay sa gibuhat sa Israel, mga higala. Dili kini pagpaila sa paggawalay balaod ug sila usab nagahusay sa ilang mga suliran sa usal lamang kapagi nga angay lamang dawaton sa mga makasala ug dautan nga kaliwatan. Kung kining mga hariya gibuhi pa nila, tingali sila magmugna na usab ug pundok ug buhaton ang pagpanimalos kang Josue ug sa tibuok kaliwatan sa Israel nga mahimong ikamatay sa libon-libong mga katawhan. Human nga gibitay ug namatay ang mga hari ibawa sa kahoy, sila usab gitunton sa ubos. Ang ilang lawas wala pasagdi nga magibitay sa tibuok gabi. Apan ngano ka kini? Kini tungod kay kita gisultihan na nga ang iyang lawas dili magapabilin sa kahoy sa tibuok nga gabi. Apan sa pagkamatod gayod igalubong mo siya ni anang maong adlaw. Kay siya nga gipatay tinunglo sa Dios. Aron nga dili mo paghugawan ng imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios sa pagkapanulondon. Kini matud pa sa Deuteronomio 21 bersikulo 33. Sa bagong tugon at mabasa usab sa Galacia 3 bersikulo 13, ang pulong nga nagaingon, si Kristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa kasuguan. Kay gitunglo siya tungod kanato kay nasulat na gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy. Si Kristo nalansang usab apan siya ilang gikuha sa maong cross tungod kay naisulat nga tinunglo ang si bisan kinsa nga nagabitay sa usa ka kahoy. Yang gipasan ang tunglo sa atong mga sala mga higalag igson o kana ang agin atong pasalamatan. Karon mo padayon ako sa pagbasa lukso nga do diretso sa versikulo 41 hangtod sa 43. Og si Josue, naglaglag kanila gikan sa Kadesh Barnea hangtod sa Gaza ug ang tanang kayutaan sa Gusen hangtod sa Gabaon. Ug ang tanang mga hari ug ang ilang mga yuta gikuha ni Josue sa makausa kay si Yehova ang Dios sa Israel nakig-away alang sa Israel. Og si Josue, mibalik ug ang tibok Israel uban kaniya ngadto sa kampo sa Gilgad. Mahinungdanon nga itong makita nga ang Dios ang naghatag sa Israel sa kadaugan o kapanagiyahan. O sa atong kapanahon karon ang atong kadaugan, anagang Kristo. Ang madaugong kinabuhi, mao ang iyang kinabuhi nga buhi sa atong sulod. O gunya kita, pagapanalanginan sa tanang espirituhan ng panalangin. Mao ka na ang bahandi nga iyang gisaad ka na to. Ang madaugong kinabuhi, mao ang pagkinabuhi, sumala sa tinguha sa atong Dios. Busa, mahinungdanon kayo, mga higaligigsoon, ang pagkat-on sa kabubuton sa Dios nga ania sa iyang balaang pulong alang sa kinabuhing managayaon sa kalipay, kalinaw, gugma ug sa panalangin. Og mao kadto, mga higala ug igsunan ang kapitulo 10. Dako ang akong pagsalig nga aduna kamoy nakutlo gikan niini nga mapuslanon diha sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ug dili kita magdugay sugdan ta karon ng kapitulo 11. Paingon na ngadto sa kapitulo 12. Atong paghisgutan ang pag-uswag sa Israel ngadto sa amihanang bahin sa yuta. Tungod kay ilang gipadayon din sa kapitulo 11 ang ilang pag-angkon sa amihanang bahin. Ugunya ang katapusang pagpangulo ni Josue sa panggubatan. Karon, basahon ko ang versikulo 1 hangtod una sa versikulo 6. Mga higalagigson sa Josue 11 nga kanato nagaingon. Og nahitabo, sana kanungog niini si Jabin ang hari sa Hazor nga siya nagpadto ngadto kang Jacob hari sa Madon ug ngadto sa hari sa Simron ug ngadto sa hari sa Archap ug ngadto sa mga hari nga didto sa amihanan sa kabungturan ug sa Araba dapit sa habagatan sa Sinirot ug didto sa kapatagan ug sa mga kinahataasan sa Dor dapit sa kasadpan ngadto sa Kananhon sa silangan ug sa kasadpan ug sa Amorehanon ug sa Hetihanon ug sa Perisihanon ug sa Jebusihanon ug sa kabungturan ug sa Hebihanon sa ilalom sa Hermon sa yuta sa Mispa ug sila nanggula sila ug ang tanang mga panon sa kasundaluhan uban kanila daghang mga tao sama sa gidaghanon sa balas nga ana sa baybayon uban ang mga kabayo ug ang mga karnero nga daghan kayo ug kining tanan nga hari na nagtigom ug sila nangadto nga nagpahiluna sa katubigan sa Merom sa pagpakig-away batok sa Israel. Ug si Yehova namulong kang Josue ayaw kahadlok tungod kanila. Kayugma, nining panahon na igahatag ko nga patay silang tanan sa atubangan sa Israel. Ikaw magakiting sa ilang mga kabayo o magasunog sa ilang mga karo sa kabayo. Si Jabin nga hari sa Hazor, murag mao ang nagpasiugdan niini mga higala. Nagpadala siya og mensahe ngadto sa tanang mga katawhan sa maong dapit aron makigkubat batok kang Josue. Tungod kay daig kayo nga siya nagmadaugon sa habagatang bahin og mupaingon na sa amihanan. Ugon ang Israel mupaingon na sa norte o sa amihanang bahin sila muagi sa ilang yuta nga mao gayod ang nahitabo. Og sa ato nasayran din ang pamaagi ni Josue mao ang pagtungha sa yuta sa duha ka bahin. Ugunya, mupaingon sa habagatang bahin, tindiri na gayon sila magapangayo ug tabang sa habagatang bahin usab. Ug karon ang mga hari sa norte nagkatigom. Ug matun pa sa versikulo 7, busa si Josue miyento ug kuyog ganiya ang iyang mga tanang katawhan nga igugubat ug diha-diha mingasdang kanila didto sa katubigan sa Merom. Ang estratehiya ni Josue mga higala human nga magabulag sa duha ka bahin ng yuta, mao ang galit nga pagsulong. Sa kasaysayan, atong makita nga si Alexander the Great o si Napoleon migamit usab sa maong pagi. Musa matod pa, loksungan to sa versikulo 18 hangtod sa 19, nining kapitulo 11 gihapon sa usay mga higala, isip atong teksto, nagaingon, si Josue, dugay nang nagpakigubat uban ni adtong tanan nga mga hari. walay usa ka siyudad nga nagpakigdait sa mga anak sa Israel gawas sa mga hibihanon nga mga pumuluyo sa Gabaon ilang nakuha ang tanan pinaagi sa gubat. Kadto usa ka dugay nga mapait nga pakigubat mga higala. Kamo na lamang ang mantigo nga mubasa sa Tibok Kapitulo 11 ug 12 kun but ninyo masayran ang mga detalye sa ilang pagpakigbisog batok sa ilang mga kaway. Dili na nato tukyon ang mga bersikulo sa Kapitulo 12 mga higala apan ihatag ko kaninyo ang pagtulunan nga atong makutlog gikan ini. Tungod kay sa Kapitulo 12 mga kaigsunan, kita gihatagan sa ngalan sa mga hari nga nabuntog sa mga Israelita. O kining kapituloa nga sama niini dili makapaikag kanako apan ang butang nga makapahinuklog kanako mao ang detalye sa Dios nining tibok nga kabuhatan nga naghatag og sama niini. Tingali kita makaingon nga siya padayon nagatagad lamang sa daggong mga butang apan ang Ginoong Dios midaog ngadto sa bisan labing gagmay mga bahin diin ikaw o ako nahimutang. Adunay pagtulunan nga ato makutlo din ni mga higaligigson o kita usahay magapanagana sa pagduol sa Dios diya sa pagampo o paghisgot sa mga gagmang bahin sa atong kinabuhi. Kita mo yung usahay, dili ako ang nga nga magasulti sa Dios o sama niya na. Apan mga higala, ang pagpakigsulti sa Dios sa mga butang nga ingon niya na, iagayad nga igakalipay. Siya buot makadungog niya ng mga butanga, gikan gayod sa imong mga ngabel. Tagan ka na ito karon mga higala ang walay pagpakabana sa atong mga paggawi. Apan ang Dios mo'y nagakupot sa talaan mga higala. Anay mga kapitulo may tungod niining mga hariya. Wala ako'y kasayuran, bahin kanila, apan ang Ginoong Dios nasay sa tanan gayad kanila, kaya doon na may talaan ang Dios kanila. Sagi kayon ko na. Duruha ka libro nga nakasigurado akong anaasya. Din ang libro sa tanang mga binuhatan o ang libro sa kinabuhi. O ang imong ngalan na isulat gayod sa usa sa maong mga libro ni ana. Naisulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi sa diyang ikaw musalig sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ingon nga imong kaugaling maluluwas. Ang imong ngalan diri na gayod mahitabong maisulat dito pinagi sa imong kaugalingong paningkamot. Ugon ang imong ngalan naisulat sa libro sa kinabuhi ikaw aduni kinabuhing dayon diha kang Kristo. Ana usab ang libro sa tanang binuhatan naisulat dini ang tanang gayod nga imong nabuhat o binuhatan. Mahimong makaulaw alang sa uban sa diyang ilang nasayran nga ang tanan nilang gipang buhat nga pagtunol og bugnong tubig sa uban walay kapuslanan lamang. Adunay mga bahin sa atong kinabuhi nga sa atong tanaw diyutay lamang aron pagatagdon sa atong Dios. Apan higala ang Dios nagatagad-gayad ni Hana. Makadugang og laing matuod nga dapit sa atong kinabuhi ang kamaturan nga ang matag gagmayng butang sa atong kinabuhi mahinungdanon alang sa atong Dios. Sagi kayong kuna, dil na kita muagi sa Kapitulo 12, mga higala, tungod kay yano kayo mga pulong anaanya ng Kapitulo. Busa, sa sunod nga higayon, sa atong pagtuon, mudiretso na kita ngadto sa Kapitulo 13. Og mao akong panghinaot nga, tayo wala sa atong pagpadayon nining Kapitulo sa sunod nga higayon, kamo, magpadayon usab sa pagpakiguban ka namo og magalista sa mga kamaturan nga inyong nakuha tayo wala nining atong tulumanong ang dan nagakamaturan tungod kay ang iyang mga pulong dili gayud magalimod sa mga kamaturan nga atong makuha gikan sa iyang mga pulong tungod kay ang Dios buot nga kita masayod sa mga kamaturan ug sa mga butang nga iyang gisaad ngadto sa mga katawang Israelita bisan man sa iyang mga katawhan karon din mga magtutuon ni Jesus Kristo. Busa, sa dili pa kita magbulag-bulag pinaagi sa pagpangamuyo, mo'y akong panghinaot nga nalamdagan na usab kamo o nadugangan na usab ang iyong mga kahibalo gikan ining Kapitulo gihapon sa Uswe. O sa atong pagpadayon sa sunod nga higayon, hinaot nga madugangan pa ang mga butang nga inyo nang nasayran. O galang sa mga wala pa masayod, hinaot nga kining mga butang nga nakahatag og kalamdag sa iyong kinabuhi taliwala sa iyong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. Labing dakong Dios, gamahanan o magbubuhat at tanang mga butang sa langit o sa yuta, dagang salamat sa imong pagtagad ka namo. Taliwala sa among mga kawaladon, ikaw naghatag sa among mga panginahanglanon. Umaingon man sa kusog o kaalam nga among gamit sa adlaw-adlaw, utang ka na namo gikan kanimo Dios tungod kay kining tanan gikan man nimo o sa among pag-ampo ini mga orasa o Dios nga mahan nga kining mga kamaturan nga among natun-an, nadungog ug nasayran ug napatalinghugan, mahimong iwag sa among pagpadayon sa pagpangita sa imong kabubuton, among tagsitag sa kakinabuhi, samtang kami magapadayon sa paglawig dining kalibutana. Busa salamat sa tinuod nga kalinaw ug kalipay nga among nabutunan diha kanimo. Gami, naglaom nga imong ipadayon ang imong nasugdan din na sa among matagusang kinabuhi. Busa Ginoo, among gihang nyo ang imong panalangin ug pagiya sa matagusang kanamo hangtod ni mga orasa. Kining tanan, akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa'yo sa'yo.